Brothers and sisters,
mga kauturan, ginapanugyan ini nga sakdagon naton si Thomas Spencer Monson bilang propeta mananaw kag manugbugna kag presidente sang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa ulihing mga adlaw. Si Henry Bennion Eyring bilang unang manuglaygay sa unang panguluhan kag si Dieter Friedrich Ochter bilang ikaduhang manuglaygay sa unang panguluhan. Yadtong nagapabor ipakita ini. Yadtong nagasupak kun mayara ipakita ini. Ang ginotahan. Ginapanugin ng atong sakdagon si Boyd Kenneth Packer bilang presidente sang quorum sang 92 ka mga apostolis. Kag ang mga masunod bilang makatapos sinang quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert A. Hales, Jeffrey R. Holland, David E. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, kag Neil Anderson. Yan tong mga nagapawar palig pakita ini. Kung may nagasupak, sarangman ipahibalo. Salamat ang boto ginotahan. Ginapanugyan ini ng aton sakdagon ang mga manuglaygay sa unang panguluhan ang quorum kag napulog duha ka mga apostolis bilang mga propeta, mga mananaw kag mga manugbugna. Ang tanan nga nagapabor paliog pakita ini. Kung maya nagasupak sa amuman nga pagpakita, ang boto ginotahan. Ginapanugyan ni Boyan naton ang masunod bilang mga Area 70 epektibo sa Mayo 1, 2015.
Juan C. Avila, Philip K. Bussi, Rene J. Caprera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Joy Zhang Huan, George M. Keel, Von G. Keech, Katsumi Kusumi, Germain Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Reisenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Suarez, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Those who wish to join us.
Luyag ang magbuylog sa amon sa pagpasalamat sa pinakamayo nilang kapag-alagad, paliog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga amon pagabuyan nga may tinagipusuon nga pagpasalamat sanday Brother David L. Beck, Larry M. Gibson, kag Randall L. Reed bilang kabilugan nga panguluan sang Young Men. Luyag manamon nga buyan ang tanan nga mga katapo sang Young Men General Board. Sa sining tion, luyag manamon nga ibuyan sanday Sister Jean A. Stevens, unang manoglaygay sa kabilugan nga pangluansang primary, kag Sister Cheryl A. Isplin, ikaduhang manoglaygay sa kabilugan ng pangluansang primary. Ang tanan nga luyag magbuylog sa amon sa pagpasalamat sa sining mga kauturan sa ilang halangdon nga pag-alagad kag debosyon, palayog ipakita ini. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon bilang bago nga mga katapo sang unang kurom sang kapituan.
Kim B. Clark, Von G. Keach, Alan D. Haney, Hugo Montoya, and Vern P. Stanfill. All in favor, please manifest.
Tanan ngaloy magbuylog, magpasakdag, paliog pakita ang nagasupak sa moman.
It is proposed that we sustain the following as new areas.
Napanog ini nga aton sektor bilang magagawa nga mga miyembro sa unang sang 70.
Jose M. Patasha, Lawrence P. Blank, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Dicae, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwuemeka Igwe, Zeong Hon Ko, Mingxiong Quan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar A. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor, please.
Ang tanan nga nagapabor, palayog ipakita ini. Yad tong nagasupak kun mayara. Ginapanugyan ini nga aton sakdagon si Cheryl Isplin nga karon mag-aalagad bilang unang manuglaygay sa kabilugan nga pangulansang primary kag si Sister Mary L. Durham nga mag-aalagad bilang ikaduhang manuglaygay. Ginapanugyan man ini nga aton sakdagon si Brother Stephen W. Owen bilang kabilugan nga presidente sang Young Men upod kay Douglas D. Holmes bilang unang manuglaygay kag Monte Joseph Roth bilang ikaduhang manuglaygay. Yadtong nagapabor, palayog pakita ini. Kung sino man nga nagasupak, sarang magpahibalo. Presidente Monson ang pagbuto ginotahan. Ginaimbitar mga nagasupak nga manugyan mag-ugyon sa elastic president. Mga kauturan, ginapasalamat na naman ang inyong pagsalig ng mga pangamuyo sa loyo sa mga pinuno sa simbahan. Ginadapit naman ang bagong mga general authority kag bagong mga membro sa panguluan sa auxiliary sa paglingkod sa ilang mga pulungkuan sa rostrum. Ari sila nag-aabot.
As announced,
bilang ginpahayag, si Kevin Jergensen magabasa sa audit report sa simbahan kag pagasundan ni Brooke P. Hales nga magapresentar sa statistical report sa simbahan para sa tuig 2014. Salamat mga kauturan.